Kenyan imata immakeesko Somalia ke sarta galfachu motuman Somalia ratte salte jirti Kenyan filanno biyolesta Somalia fajiru ke sarta galfachu yala jirti jechudan imata motuman Somalia dese rugarra kan faga te jira motuman Kenya Somalian garu Kenyan ammas immakeesko biye ko bolchu te jechudan ambassador Kenya biye sheke sari te jirti galmo dawitu Nairobi ragabat
Danga andara galu galana ratti mana murti walla bani ka jiran Kenya fi Somalian amma mo dimma ke soli ke sasinu ratti wali mata jiru Somalian kales Kenyan dimma ke soki ye kes har ka sin sifata jirti jichun ambassador Kenya mo ka disho jiru yo arintu ambassador Somalia na Nairobi jiru sagawal dabden kun furamutti biye takade biu ajide jirti minister dimma la Kenya garu tarkan fi mo ka disho furatti kana kubani ka bujira wajir ministera ala Kenya kuni uduka na sabay mali ramale barrefama yukane mukaratora diplomasin wanti nukakka benjiru ujire hata uyu male Kenyan wani makeso biya kamu kese hinsentu tarkanti Somalia mfuratis kanu magaddi nisu ujichanipse
Dewudda federalka Somalia waha umu katay in dewudda Kenya ay si barar ah
Jumat Somalia Kenya ratit ee fatajirtu wanjubaland lalata Somalian biyon na she Kenyan gaggeessitoonni bulchiinsa Jubaland filannoo biyyaalessaa Somaaliyaa dhufuirratti akka hin hirmaanne dhorkaa akka jiru odeeffannoo qaba jechuun himatte waajjirri dhimma alaa Kenyaa garuu himata kana ammas haalee jira ibsa kaleessa galgala baaseenii Kenyaa walii galtee mootummaan jijjuu galeessaa Somaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Somaaliyaa walii galan ideeggartii erga jedheen booda walii galtee kanaaf bitamuun garuu ga'ee warra gaggeessitoota siyaasaatii jedhe Kenyan biyyoota Somaaliyaan keessatti nageenyi buuf hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uu ishee eere mootummaan jidduu galeessaa Somaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Somaaliyaa filannoon biyyattii dhufu kun naga jabeessa akka ta'u marii akka gaggeessan gaafatee jira. Filannoon bakka buutota paarlaamaa Somaaliyaa har'aa kaasee haga 2027 kan gaggeeffamu yoo ta'u filannoon pirezidaantii Somaaliyaa garuu gaafa gurraan dhala tokko bara 2021 akka gaggeeffamu bulchiinsi pirezidaantii Farmaajoo beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaa, Kalmudaayit, Nairobi.